ეფრემ ცირის შემდეგ ქართული ფილოსოფიური მწერლობის ასპარეზზე ნაყოფიერად მოღვაწეობს არსენ ვაჩესძე იყალთოელი. არსენს მიუღია ღრმა და საფუძვლიანი განათლება კონსტანტინე მონომახის მიერ დაარსებულ მანგანის აკადემიაში, სადაც შემდეგ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თხზულება უთარგმნია. მხოლოდ მიქაელ ფსელოსისა და იოანე ნოფომილაქსის მიერ მანგანის აკადემიაში შექმნილსა და განმტკიცებულ ტრადიციებს შეეძლო აღეზარდა არსენ იყალთოელის პიროვნებაში ის ფილოსოფოსი და იურისტი, რომელიც გამოსჭვევის უკანასკნელის ფილოსოფიურ-იურიდიულ ნათარგმთხზულებებში და მის მიერ გადმოცემით დაფუძნებულ იყალთოს აკადემიაში. სწავლის დამთავრების შემდეგ არსენს მოღვაწეობა დაუწყია შავ მთაზე ეფრემ ცირის იქ ყოფნისას. ეს უნდა მომხდარიყო მეთერთმეტე საუკუნის 80-იან წლებში. შავ მთაზე მისვლისას არსენი, როგორც ეფრემზე უმცროსი, უკანასკნელის მზრდელთა და მსახურთა რიცხვში ითვლებოდა და მისი ხელმძღვანელობით თარგმანს სწავლობდა. ამიტომ ეფრემი თავის თავს იხსენიებს მოძღვრად არსენისა. შავი მთიდან ალბათ თავისი მოძღვრის ეფრემის სიკვდილის შემდეგ არსენი დაბრუნებულა მანგანის მონასტერში, სადაც ის სწავლობდა. ეს უნდა მომხდარიყო მეთორმეტე საუკუნის დამდეგს. მანგანის მონასტრიდან ის სამშობლოში გადმოსახლებულა, ალბათ დავით აღმაშენებლის მოწვევით, როდესაც ის გელათის მონასტრისა და სასწავლებლისათვის საუკეთესო მოღვაწეებს იწვევდა საზღვარ გარეთიდან. ის 1114 წელს უნდა შემოსულიყო საქართველოში თეოფილე ხუცეს მონაზონთან და იოანე ტარიჭისძესთან ერთად. რამდენ ხანს დარჩა ის გელათში არ ვიცით. ერთი კია, რომ აქ მას უთარგმნია დიდი სჯულის კანონი. შემდეგ აქედან ის გადასულა კახეთში და იყალთოს აკადემია ჩამოუყალიბებია. თუ ამის შესახებ არსებული თქმულება მართალია, საბოლოოდ კი ის შიომღვიმის მონასტერში დამკვიდრებულა. ის ძალიან დაახლოებულა დავით აღმაშენებელს. სხვათა შორის დასწრებია იმ კრებას, რომელზედაც სომხებსა და ქართველებს პაექრობა ჰქონდათ დავითის მონაწილეობით. როდის გარდაიცვალა არსენი, ჯერჯერობით გადაჭრით თქმა ძნელია. ცხადია, დავითის მეფობას ის ბევრით არ გადასცილდებოდა. დავითის გარდაცვალებას კი არსენი უეჭველად მოესწრო. ეს იქიდან ჩანს, რომ ხელმწიფის კარის გარიგების ცნობით მას დაუწერია ეპიტაფია დავით აღმაშენებლისა 4-ტაეპოვანი ლექსით, რომელიც ასე იწყება: ვინ ნაჭარმაგევს მეფენი თორმეტნი პურად ჩაეხსნეს. აქ პირდაპირაა ნათქვამი: მამა არსენი იყალთოელი ეგეთი კაცი ყუანი როგორა ეგების, ამას შაირსა არა იგი იტყვსო. არსენი დიდად განათლებული კაცი ყოფილა. ამას დავით მეფის ისტორიკოსიც ამოწმებს, როდესაც ამბობს, რომ დავითმა სომეხ ქართველთა პაექრობაზე დასასწრებლად სხვათა შორის მოუწოდა არსენ იყალთოელსა, თარგმანსა და მეცნიერსა ბერძენთა და ქართველთა ენისასა და განმანათლებელსა ყოველთა ეკლესიათასა. ეს მისი თარგმანებიდანაც ნათლად ჩანს. მის ყურადღებას იზიდავს უმთავრესად განყენებული დოგმატიკურ ფილოსოფიური და იურიდიული ხასიათის თხზულებანი, რომელიც გადმოცემულია შესაფერისად დამუშავებული და ჩამოყალიბებული ქართული ენით. განმარტებულია ეფრემისებური სქოლიოები და ანდერძებით, რომლებშიაც ავტორი თვალწინ გადაგვიშლის ბერძნული და ქართული ენის ხასიათსა და თვისებას. არსენი ერთ-ერთი პიონერთაგანია იმ ლიტერატურულ მიმართულებისა, რომელიც გაიფურჩქნა პეტრიძონის მონასტერში მანგანისავე აკადემიაში აღზრდილი იოანე პეტრიწის კალმის მეოხებით. განსაკუთრებით ეს უნდა ითქვას ლიტერატურული ენის შესახებ. ელემენტები პეტრიწონული სკოლის ლექსიკისა და მორფოლოგია სინტაქსისა არსენის თხზულებაშიც გვხვდება. ლიტერატურული მოღვაწეობა არსენ იყალთოელისა სამ პერიოდად იყოფა. პირველია შავი მთის პერიოდი, როდესაც ის ეფრემ ცირესთან ერთად და მისი ხელმძღვანელობით თარგმნიდა წიგნებს. ამ პერიოდში დაახლოებით მეთერთმეტე საუკუნის უკანასკნელ მეხუთედში მას უნდა ეთარგმნა რამდენიმე აგიოგრაფიულ ჰომილეტიკური თხზულება. უფრო მეტი შრომა არსენ იყალთოელს გაუწევია თავის ლიტერატურული მოღვაწეობის მეორე პერიოდში, როდესაც მანგანის წმინდა გიორგის მონასტერში ცხოვრობდა კონსტანტინოპოლს, დაახლოებით მეთორმეტე საუკუნის პირველ ათეულში. აქ პირველ ყოვლისა უნდა ეთარგმნა მას ენის მიხედვით გიორგი ამარტოლის ქრონო გრაფი. თარგმანი შედგება 9 წიგნისაგან. მოგვითხრობს ისტორიას ადამიდან და თეოდოსი დიდის მეფობაზე წყვეტს. იქვე მანგანის მონასტერში არსენ მას დაუწყია თარგმნა ერთი დოგმატიკურ პოლემიკური კრებულისა, რომელსაც ქართულ მწერლობაში დოგმატიკონი ეწოდება. ამ კრებულში თავმოყრილი თხზულებანი შინაარსით შემდეგნაირად შეიძლება დავყოთ. 31 პოლემიკური ხასიათისაა, ამათგან 6 მიმართულია ნესტორიანთა წინააღმდეგ, 6 იაკობითთა ან მონოფიზიტთა, 3 სომეხთა, 6 ურიათა, 9 მაჰმადიანთა ან სარკინოსთა, 2 ორიგენიანთა წინააღმდეგ, 16 დოგმატიკურ ფილოსოფიური შინაარსისაა, 5 მორალურისა. ამ კრებულში ქართველებს ჰქონიათ თავმოყრილი ყველაფერი, რაც კი საჭირო იყო მათთვის ქრისტიანობის დოგმატიკურ ფილოსოფიური შინაარსის შესაგნებად და სხვადასხვა სარწმუნოებისა და მწვალებლობის პირის დასაყოფად. ინიციატივა ამ კრებულის შედგენისა ეკუთვნის თვით მთარგმნელს. ბერძნულ ენაზე ასეთი სახელმძღვანელო ჯერჯერობით ცნობილი არაა. დოგმატიკონის შედგენა და თარგმნა არსენს დაუწყია მე-11 საუკუნის გასულს მანგანის მონასტერში და ვინაიდან ეს საქმე საკმაოდ რთული და ძნელი იყო, გაუგრძელებია და დაუმთავრებია ის საქართველოში, შიომღვიმის მონასტერში. მესამე პერიოდში, როდესაც არსენი საქართველოში ცხოვრობდა, მას უთარგმნია დიდი სჯულის კანონი. აქ ჩვენ გვაქვს 14 ტიტულოვანი სჯულის კანონი პატრიარქ ფოტის რედაქციისა. ბერძნულ ნუსხებთან შედარებით განსხვავებული ვერსიით. არსენ იყალთველი ქართული ფილოსოფიის ისტორიაში წარმომადგენელია არისტოტელიზმისა. მისი მთავარი შრომა ამ ხაზით არის მის მიერ გადმოქართულებული წყარო ცოდნისა იოანე დამასკელისა. ის ორი ნაწილისაგან შედგება: დიალექტიკა და გარდამოცემა უცილობელი მართმადიდებელთა სარწმუნოებისა. ეს თხზულება, როგორც ვიცით, გადმოთარგმნა ეფრემ ცირემ. ორივე თარგმანი ზოგადად თითქოს ერთი და იმავე რედაქციისაა. განსხვავება მათ შორის არც ისე დიდია. დიალექტიკაში თავების დაალაგების წესრიგში თან ეფრემის თარგმანი არსენისაზე ცოტათი უფრო ვრცელია. ისმება საკითხი: რად თარგმნა არსენმა მეორედ ეს თხზულება, რომელიც რამდენიმე ათეული წლით ადრე უკვე ნათარგმნი იყო ისეთი მეცნიერისაგან, როგორიც ეფრემ ცირია? ნუ თუ არ იცოდა არსენმა მისი არსებობა ქართულ ენაზე, არამც თუ იცოდა თვით მის თვალწინ თარგმნი და მას ეფრემ ცირე, რომელიც თარგმანის ბოლოს შენიშნავს: ლოცვა ყავთ ქრისტეს მოყვარენო გაბრიელისათვს, რომლის საბრძანებითა ითარგმნა წმინდა ესე წიგნი და კეთილთა მოღვაწეთა ჩემთა და განმაძლი ერებელთა, ამასთანამზრდელთაცა და მსახურთა არსენ იყალთოელისა, იოვანე და იოვანე ხუცესთა, სტეფანე დიაკონისათვს. რა დასჭირდა ეს იმას? რასაკვირველია, ამ შემთხვევაში მნიშვნელობა ექნებოდა ერთი მხრით იმ გარემოებას, რომ ფილოსოფიურ თეოლოგიური ხასიათის შრომებისათვის ჩვენში დაკანონდა პეტრიწონული სტილი, რომლითაც ეფრემი არ წერდა და რომელიც დამახასიათებელი შეიქნა არსენისათვის. მეორე მხრით იმასაც, რომ საჭირო აღმოჩნდა უფრო ზუსტი თარგმანი დამასკელის დიალექტიკისა, ვიდრე ეს მოცემული იყო ეფრემ ცირის მიერ. ვინაიდან ეფრემი, როგორც თვითონ ამბობს, თარგმნის პროცესში ყოველთვის ვერ ადიოდა ნამდვილი აკრიბიის სიმაღლეზე. თან ისიც საყურადღებოა, რომ იოანე დამასკელის ეს შრომა დედანში სხვადასხვა რედაქციით არსებობდა. შეიძლება იყალთოელს არ აკმაყოფილებდა ეფრემის რედაქცია და მან საჭირო დაინახა სხვა რედაქციის გადმოღება. ამის გამოსარკვევად საჭიროა შედარებითი შესწავლა ამ ორი რედაქციისა. მაგრამ მთავარი მიზეზი ამისა უნდა ყოფილიყო იდეოლოგიური გარდატეხა, რომელიც არსენის შეგნებაში მომხდარა. თავდაპირველად, ყოველ შემთხვევაში, იმ დროს, როდესაც ეფრემი დამასკელს თარგმნიდა, არსენი არისტოტელიზმისა და პლატონიზმის სიმფონიის იმავე პოზიციებზე მდგარა, რომელზედაც ეფრემი იდგა. შეიძლება პლატონიზმისაკენ გადახრითაც. მის იმდროინდელ სიმპათიებს პლატონისადმი ამჟღავნებს ის გარემოება, რომ მას მანგანის აკადემიაში დაუწყია თარგმნა გიორგი ამარტოლის ქრონოგრაფისა, რომელიც, როგორც ცნობილია, გამსჭვალულია პლატონისადმი განსაკუთრებული მიგრაციის. მიგერძოებით. Სწორედ ამ თხზულების თარგმნის პროცესში იოანე იტალის ბედის ზეგავლენით, რომელიც დაახლოებით იმ ხანებში გაასამართლეს, თუ სხვა რაიმე მიზეზით მასში მომხდარა აღნიშნული გარდატეხა. ეს იქიდან ჩანს, რომ მას ამ თხზულების თარგმნა არ დაუსრულებია. თეოდოსი დიდის მეფობაზე შეუწყვეტია და იმავე მანგანის აკადემიაში დაუწყია შედგენა დოგმატიკონისა, რომელიც გაუხსნია ზომიერი არისტოტელიკის ანასტასი სინელის თხზულების წინამძღვარის თარგმანით. გადახრა არისტოტელიზმისაკენ თანდათან ძლიერდება საქართველოში, სადაც არსენი დოგმატიკონს ასრულებს. საყურადღებოა, რომ ამ დოგმატიკონში მას არ შეუტანია არც ერთი ნეოპლატონური ხასიათის შრომა. პირიქით, თითქოს საგანგებოდ შეტანილია შიგ ისეთი ანტიპლატონური, ან როგორც თვითონ ამბობს ელინებრისა სულთა პირველყოფისა განმაქიქებელი თხზულება, უცნობი ავტორისა, როგორიცაა მეტყველთა მიმართ ვითარმეთ სულნი კაცთანი პირველვე იყვნეს ხორცთასა. ამგვარი განწყობილების დროს არსენი ვერ შეიტანდა თავის კრებულში თარგმანს ისეთი ადამიანისას, რომელიც თავის მიმართულებით ნეოპლატონიზმის ნიადაგზე იდგა და პლატონურ ტენდენციებს არ გაურბოდა.